Abisirayeli na Mose bafashe inzira yajyaga Kanani banyuze mu butayu. Hari ubushyuhe bwinshi cyane n'inzara ndetse bicwa n'inyota batangira kwitotoma. Nuko Uwiteka abwira Mose ati, ngiye kuboherereza ibiryo kuva mu ijuru. Nuko Uwiteka abwira Mose ati, buri gitondo buri uko bukeye Abisirayeli bajye babyuka batoragura ibiryo bibahagije iby'uwo munsi gusa. Nuko ibyo byo kurya by'Uwiteka aboherezaga byari bimeze nk'umutima uryohereye byitwa mana. Nuko mu mugoroba Uwiteka akaboherereza utunyoni twinshi tukaza tukagwa Abisirayeli bakadufata bakaturya. Nubwo Uwiteka bahaga icyo bakennye cyose ariko kandi bahagaze kwitotoma. Nuko umunsi umwe barakarira Mose baramubwira bati, duha amazi yo kunywa. Nuko Mose arabaza ati, ni mpamvu ki mushaka kugira ngo mugerageze Uwiteka Imana yanyu? Nuko baramubaza bati, ni mpamvu ki wadukuye muri Egiputa nubwo twari dufite ibintu byinshi byatugoganiragaho ariko ko twaryaga ukaza kugira ngo tugwe muri ubutayu? Nuko Mose aririra Imana ye abaza Uwiteka ati, abantu bagiye kunyica. Nuko Uwiteka abwira Mose ati, toranyamo abakuru muri mwebwe mujyane ufate inkoni. Ati, ndahagarana namwe hafi n'urutare. Ati, nuko ufate iyo nkoni uyikubite kuri urwo rutare ati, abantu barabona amazi yo kunywa. Nuko Musa abikora nk'uko Uwiteka amutegetse, amazi araza abantu baranywa.